Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out, stayed up with you all night. Had I known how to save a life. Let him know that you know best. Cause after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you.
Καλώς σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι και νομίζω ότι μπορείτε τουλάχιστον να μας ακούσετε, γιατί ήταν έως και τώρα σε κάποια σημεία δύσκολο να μας δείτε, να δούμε ο ένας τον άλλον λόγω αυτής αφρικανικής σκόνης που πραγματικά μας κατάπιε όλους και έκανε τόσο απόκοσμο και δυστοπικό το τοπίο. Είχε τη γοητεία του βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ήταν κάτι το οποίο, στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Χθες και σήμερα, αν μη τι άλλο, μεταξύ μας όλοι συζητάμε για αυτή την αποπνικτική κατάσταση, την ατμόσφαιρα και αυτό το βαθύ πορτοκαλί που είχε ο ουρανός, αν και το χρώμα δεν οφείλεται στον ουρανό, τέλος πάντων δεν βάφεται ο ουρανός, αλλά τα σωματίδια που κυκλοφορούν. Από τη μία ήταν γοητευτικό, πραγματικά, ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λίγο σπούκι, λίγο σκέρι, ήταν τρομακτικό δηλαδή. Και από την άλλη ήταν άκρος γοητευτικό, γιατί ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Ναι, με το έχουμε ξαναζήσει. Μας θύμισε ο μετεωρολόγος μας ο κύριος Γιαννόπουλος ότι το 18 ήταν έντονο αυτό κάπως έτσι στην Κρήτη. Εμείς δεν το είχαμε δει εδώ στην Αττική ή στα υπόλοιπα μέρη από όπου μας ακούτε, μόνο όσοι μας ακούτε στην Κρήτη. Ενώ γύρω εκεί στο 2006 και 2007 και πάλι είχαμε αυτή την εικόνα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Σήμερα επίσης και από χθες μάλλον στα social media, πάρα πολλές εικόνες με φανταστούς τίτλους. Κυρίως είναι αυτό που λέγαμε και εμείς σαν ταινία Mad Max ή Blade Runner, αν το θυμάστε οι παλαιότεροι. Έτσι ένα περίεργο, το οποίο ήμασταν λίγο σαν τον κόκκινο πλανήτη, τέλος πάντων, τον πλανήτη Άρη. Σαν να συμμετείχαμε, σαν να ήμασταν εκεί σε μια ταινία κινηματογραφική χολιγουντιανή. Το ένα κομμάτι λοιπόν αυτό που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια για να δούμε τι είναι αυτά τα σωματίδια, αυτό μας νοιάζει, και αυτή η αφρικανική σκόνη, τι ακριβώς και πώς μετράτε. Θα έχουμε νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά το και μισή της ώρας, αρκετά μετά το και μισή της ώρας, γιατί στο πρώτο κομμάτι, και θα μιλήσουμε αρκετά και τον ευχαριστώ θερμά, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, Κωνσταντίνο Συνολάκη, ο οποίος είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, που είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε καθηγητά?
Τι κάνετε, κυρία Βίδου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Συνολάκης, κυρίες και κύριοι, είναι ο επικεφαλής, ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή ελέγχει και έχει στήσει αυτή την άσκηση Μίνωας, όπου είχαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Κρήτη, την μεγαλύτερη νομίζω που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, που έχει να κάνει με την αντίδρασή μας, τη θωράκισή μας σε σεισμούς και σε άλλα φυσικά φαινόμενα.
Βεβαίως. Κοίταξε, η άσκηση αυτή είναι η μεγαλύτερη εθνική άσκηση. Πριν από 13 χρόνια, είχε γίνει το 2011, είχε γίνει μια μεγάλη πανευρωπαϊκή άσκηση πάλι στην Κρήτη για να ελεγχθεί όχι μονάχα ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και επίσης πόσο η διακρατική βοήθεια. Δηλαδή ήταν μια άσκηση η οποία... Το σενάριο υπερεύει τις δυνατότητες της Ελλάδας να την αντιμετωπίσει, οπότε να αντιμετωπίσει την κρίση, οπότε είχαν έλθει ενισχύσεις από το εξωτερικό. Mm. Αυτή η άσκηση που μόλις τελείωσε είναι μια εθνική άσκηση, το σενάριο δεν ήταν τόσο ακραίο και φυσικά μάθαμε πάρα πολλά πράγματα.
Yeah. Να δούμε λοιπόν τι μάθαμε. Καταρχήν, τι περιελάμβανε, αν μπορείτε έτσι να μας θυμίσετε, τι ήταν αυτά τα σενάρια, τα μεγέθη των σεισμών, το 7,2 νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μέγεθος σεισμού.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα, έγινε ένα σεισμός 6,4 στη θαλάσσια περιοχή έξω από τη Σούδα και αυτά δημιούργησαν ένα μικρό τσουνάμι, το οποίο επηρέασε τη Σούδα, αλλά συγχρόνως δημιούργησε κατολισθήσεις στα Χανιά. Και κυρίως καταπλακώσανε βράχοι ανθρώπους μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Mm-hmm. Και επίσης έκλεισε μία σύραγγα η οποία συνδέει ουσιαστικά ένα κομμάτι της Δυτικής Κρήτης με τα Χανιά. Αυτό λοιπόν ήταν το σενάριο της Δευτέρας και ήταν πάρα πολύ καλό που έγινε, γιατί είδαν οι υπηρεσίες Φερρυπίν με το κλείνοντας τη σύραγγα ότι δεν μπορούσαν το ΕΚΑΒ να επικοινωνήσει να πάει να παραλάβει ανθρώπους από την άλλη πλευρά της σύραγγας, γιατί έπρεπε το πώς θα γινόταν αυτό, χρειάστηκε να καθίσουν να το υπολογίσουν. Χθες στο Ηράκλειο γίνανε περισσότερα επεισόδια. Το σεισμός ήταν 7,2. Αυτό ήταν περίπου, να υπολογίσετε, 20-25 χιλιόμετρα βόρεια από το Ηράκλειο. Αυτό ήταν ένα σεισμός που, αν γινόταν στην πραγματικότητα, το κούνημα θα κρατούσε περίπου μισό λεπτό ή μπορεί να ήταν και 45 δευτερόλεπτα. Υπήρξαν καταρρεύσεις κτηρίων, mm-hmm. Υπήρξαν διασώσεις από ένα φαράγγι που πάλι υπήρξαν εγκατολιστήσεις, κινδύνευσε ένα φράγμα, γίνανε διασώσεις μέσα από την τεχνητή λίμνη του φράγματος και επίσης υπήρχε ένα τεχνολογικό ατύχημα, δηλαδή στα λινοπεράματα που είναι ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ. Ο σεισμός δημιούργησε μία διαρροή πετρελαίου από τις δεξαμενές, συγχρόνως ερχόταν το τσουνάμι και έπρεπε αυτό να το διαχειριστούν οι υπηρεσίες. Αυτά ήταν τα σενάρια. Ήταν δηλαδή σχετικά σύνθετα σενάρια, χωρίς να είναι υποχρεωτικά το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην Κρήτη.
Να σας διακόψω για να κάνω την εξής ερώτηση, και θέλω να το κάνω εικόνα. Έχουμε λοιπόν, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό. Έχουμε την ώρα που υποτίθεται ότι γίνεται ο σεισμός, υπάρχει κάτι που προειδοποιεί τους κατοίκους στα Χανιά, δηλαδή, ή στο Ηράκλειο όπου έγιναν αυτές οι ασκήσεις? Είχαν σιρήνες, έγινε κάτι ώστε να ξέρουν ότι τώρα ξεκινάει η άσκηση ή τώρα συμβαίνει κάτι για το οποίο θα πρέπει να ξέρουν οι κύριοι τι πρέπει να πράξουν? Εστάλησαν 112, τι έγινε?
Ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, εστάλη 112, το οποίο έκανε ανακοίνωση του σεισμού, και μετά από λίγη ώρα, δηλαδή περίπου 8 λεπτά, στέλνει ένα μήνυμα ότι έχει δημιουργηθεί τσουνάμι, για να το ξέρουν οι κάτοικοι. Mm-hmm. Βέβαια, αυτά τα μηνύματα γράφανε πάνω, άσκηση, άσκηση, ναι, άσκηση, ναι, για να το ξέρουν. Αλλά τα πήρανε όλοι, δηλαδή ναι, όσοι ήταν στην Κρήτη. Συγχρόνως αυτά οδήγησαν να γίνουν εκενώσεις σχολείων. Έγιναν εκενώσεις περίπου 100.000 μαθητών. Όλα τα σχολεία της Κρήτης, εκτός υπάρχουν μερικά τα οποία δεν γνωρίζω, αλλά ας πούμε τα περισσότερα σχολεία κάνανε εκενώσεις μαθητών.
Αυτό πήγε καλά.
Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε άψογα και αυτό ήταν ένα από τα ζητούμενα, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνουν οι εκενώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα σχολεία όπως και τα νοσοκομεία είναι τα πιο κρίσιμα σημεία, τα πιο κρίσιμα κτίρια τα οποία έχουμε. Αυτό λοιπόν έτσι ξεκίνησε η άσκηση με το μήνυμα το 112, το οποίο τίθεται σε αμέσως ενεργοποιείται ο κρατικός μηχανισμός, οι διάφορες υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, όλοι μαζί. Και το θέμα είναι πώς μπορούν να δουλέψουν όλοι, αν ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει και για να αντιμετωπίσει. Για να αντιμετωπίσει το δαυτό περιστατικό. Ένα άλλο πράγμα που έγινε συγχρόνως, υπήρχαν ηθοποιοί. Αυτό το κάναμε από την πολιτική προστασία στην Αθήνα. Ηθοποιοί, λέει, επαγγελματίες της πολιτικής προστασίας, που τηλεφωνούσαν συνέχεια στο ΕΚΑΒ, στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, με καινούρια συμβάντα, δηλαδή λέγοντάς τους ότι ξέρετε, υπάρχει ένας, τηλεφωνούσε μια γυναίκα και έλεγε ότι ξέρετε, είμαι εδώ πέρα, ο άντρας μου έχει τρυπηθεί το στέρνο του, τι να κάνω, πού βρίσκομαι, έκλεινε το τηλέφωνο. Αμέσως μετά τηλεφωνούσε ένας άλλος και έλεγε είμαι σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πού είναι το παιδί μου, τι θα γίνει, δηλαδή σχεδόν χολιγουντιανό.
Ναι, ναι.
Και ώστε να υπάρξει στο ΕΚΑΒ και στις υπηρεσίες, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και να εκπαιδεύονται τι είδους περιστατικά θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον όγκο. Ο όγκος τον είχαμε υπολογίσει να είναι περίπου διπλάσιος του τι γίνεται σε μια κανονική μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε υπηρεσία πήρε περίπου, για να σας υπολογίζω, χοντρικά στην Κρήτη παίρνουν 30-40 τηλεφωνήματα την ημέρα, την ώρα πήρανε περίπου 100.
Ναι.
Στο ίδιο διάστημα. Δηλαδή σχεδόν λίγο παραπάνω από το διπλάσιο.
Κανονικά εισκλήσεις, υπηρεσία... έτσι, κανονικά τηλέφωνα. Δεν ήταν κάτι fake, ήταν κανονικά. Έπαιρνε κόσμος και δήλωνε.
Όχι. Ήταν fake με την έννοια ότι αυτό το κάνανε οι ηθοποιοί της πολιτικής προστασίας.
Ναι. Αλλά τα τηλέφωνα κανονικά... χτυπούσαν. Άρα ξέρατε και πώς αντιδρά ο υπάλληλος εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Βλέπαμε και το σημείο, σε ποιο σημείο το. Ακριβώς. Πώς αντιδρούν οι υπάλληλοι, τι σημειώσεις κρατάνε, πώς δίνουν το περιστατικό στους διασώστες, δηλαδή πόση ώρα τους παίρνει, γιατί αυτό ήταν απροειδοποίητο, δεν ξέρανε πόσο τηλεφωνήματα θα έρθουν, αλλά αυτό που μετρούσαμε είναι πόσο γρήγορα θα δώσουν, δηλαδή θα δώσουν το περιστατικό, αν είναι το 112, θα το δώσει στο ΕΚΑΒ, θα το δώσει στην πυροσβεστική, θα το δώσει στην αστυνομία, πόσο γρήγορα θα γίνει, θα μπορέσουν να αντιδράσουν. Και θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο, δεν φτάσαμε εκεί, που να το γονατίσουμε το σύστημα. Δηλαδή, αν το γονατίσεις, τι γίνεται. Και σε μερικά σημεία έγινε. Δηλαδή, τηλεφωνούσαν και δεν μπορούσαν να πάρουν γραμμή. Γιατί έφτανε το σημείο που δεν γινόταν. Αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς αυτά που θέλαμε να δούμε, ώστε να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Αν υπάρχουν το σύστημα, ας πούμε, πέφτει μετά από ένα ορισμένο αριθμό τηλεφωνημάτων, δεν έπεσε, αλλά σας λέω ότι δεν υπήρχε αυτή η άμεση ανταπόκριση που αν πάρετε τηλέφωνο τώρα θα έχετε ανταπόκριση μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν έγινε γιατί αρχίσανε και να έχουν τόσο τέτοιο όγκο τηλεφωνημάτων που έπρεπε να τα διαχειριστούν κιόλας.
Ναι.
Και όπως σας είπα, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της άσκησης, να μετρηθούν αυτοί οι χρόνοι και να δούμε τι βελτιώσεις χρειάζονται.
Το ένα κομμάτι είναι το πώς η μία υπηρεσία αντιδράσει στις κλήσεις των πολιτών. Το άλλο
ακριβώς
κομμάτι, έχετε κάποιο συμπέρασμα, οι υπηρεσίες μεταξύ τους πώς συνεννοήθηκαν.
Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι χρειάζεται ακόμα δουλειά. Μάλιστα γίνεται τώρα η αποτίμηση της άσκησης και ακούστηκε κιόλας, είναι σε μερικές φορές σαν να μιλούν διαφορετική γλώσσα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει κανείς να τα δει, να τα αποτιμήσουμε. Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, η αποτίμηση θα πάρει πάρα πολλές μέρες να γίνει, να γίνουν όλες τις σημειώσεις, να καθίσουμε να δούμε. Αλλά σας μεταφέρω σαν πρώτη εικόνα, είναι αυτή η αποτίμηση αυτής της αποτίμησης. Mm. Όπως και σαν πρώτη εικόνα είναι πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να κάνει την εκένωση. Δηλαδή έρχεται ένα μήνυμα, δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε, περιμένουν οι υπηρεσίες να έρθει το μήνυμα για τσουνάμι και τότε να δράσουν. Μα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ αργά, γιατί ξέρετε, ειδικά στην Κρήτη και σε οποιαδήποτε νησιωτική περιοχή, αν έχει ένα σεισμό που είναι πάρα πολύ κοντά, το τσουνάμι θα έρθει μέσα σε 3-4 λεπτά, όπως έγινε στη Σάμο τον Οκτώβριο του 2020. Δεν πρέπει να περιμένει κανείς το μήνυμα του 112 για το τσουνάμι. Πρέπει μόλις γίνει ένας μεγάλος σεισμός που διαρκεί πάνω από 15 δευτερόλεπτα, οι υπηρεσίες πρέπει να ξέρουν να κάνουν εκένεση. Ποια υπηρεσία θα το κάνει? Είναι το λιμενικό σώμα για το λιμάνι? Είναι η αστυνομία? Είναι η πυροσβεστική? Αυτά τα πράγματα δεν θα ήταν ξεκαθαρισμένα και πραγματικά ελπίζω να ξεκαθαρίσουν προτού να έχουμε ένα πραγματικό συμβάν.
Γιατί
ώστε
σας ρωτώ,
να ξέρουν οι υπηρεσίες τι θα κάνουν. Αυτό είναι καθαρά θέμα. Αυτό η πολιτεία πρέπει να το μεριμνήσει.
Γιατί δυστυχώς έχουμε δει ότι οι υπηρεσίες μεταξύ τους έχουν ένα κενό επικοινωνίας. Όχι επίτηδες, δεν το κάνουν. Απλώς δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια συνεννόηση. Και για απλά πράγματα.
Και σε αυτό το πράγμα βοηθούν οι μεγάλες ασκήσεις. Όπως σας είπα, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εθνική άσκηση που έχει γίνει. Γιατί στην προηγούμενη άσκηση η έμφαση ήταν περισσότερο με το συντονισμό με τις Βρυξέλλες, με τον Πανευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και με το πώς θα έρχονται οι ξένες μονάδες και πώς θα επιχειρούν οι ξένες μονάδες μαζί με τις ελληνικές μονάδες. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα τώρα. Τότε δεν φανταζόμαστε ότι θα είχαμε θέματα για το πώς επικοινωνούν οι ελληνικές μονάδες μεταξύ τους και οι ελληνικές υπηρεσίες. Αλλά αυτό φάνηκε. Και ξέρετε, αυτό είναι το καλό σε μια άσκηση, να αρχίσουν να φαίνονται καθαρά αυτές οι αδυναμίες, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να τις λύσουν. Εμείς σαν επιστήμονες δεν είναι η δουλειά μας δηλαδή, να επιλύσουμε αυτά τα θέματα, αλλά η δουλειά μας είναι να οργανώσουμε την άσκηση με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδείξουμε αυτές τις βασικές αδυναμίες του συστήματος.
Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε σε άλλα σημεία, αυτή ήταν η μεγαλύτερη εθνική και έγινε στην Κρήτη. Στα σχέδιά σας είναι να γίνει και σε άλλα σημεία?
Χρειάζεται. Δηλαδή αυτό που είδαμε στην Κρήτη, εγώ επειδή είχα κάνει και την προηγούμενη άσκηση το 2011, μπορώ να σας πω ότι σχεδόν πραγματικά εξεπλάγει που όλα τα μαθήματα εκείνης της άσκησης έχουν ξεχαστεί. Και έχουν ξεχαστεί και σας πω γιατί. Γιατί ένας λόγος είναι ότι αλλάζουν συνέχεια. Αλλάζουν οι τοπικές αρχές. Αλλάζουν οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας. Δεν έχουμε ακόμα ένα διαχρονικό, ας πούμε, στα κέντρα επιχειρήσεων έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει κάποια κοινή μνήμη. Ο μόνος ο οποίος είναι ο ίδιος που θυμόταν την άσκηση και ευτυχώς είναι αυτό, είναι ο κ. Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης. Αλλά οι άλλοι όλοι έχουν αλλάξει. Δεν θυμόντουσαν ότι είχε γίνει άσκηση, δεν θυμόντουσαν τι μαθήματα είχαν πάρει. Γι' αυτό αυτές οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά. Δηλαδή, αν μια περίοδο 10 χρόνια είναι πολύ, δηλαδή ξεχνιόνται, πρέπει να γίνονται κάθε 5 στο ίδιο μέρος. Αυτό που θα προτείνουμε είναι να γίνονται τέτοιες ασκήσεις σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία μεγάλη άσκηση το χρόνο σε μια διαφορετική περιοχή. Δηλαδή, μία για τα Επτάνησα, μία για τα νησιά του Αιγαίου, μία στο βόρειο Αιγαίο τη Θεσσαλονίκη, μία στην νότιο μία στα Δωδεκάνησα, ώστε να υπάρχει αυτή η προπόνηση του συστήματος, ώστε να μπορούν να βλέπουν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, να μπορούν να βλέπουν του είδους τα περιστατικά τα οποία μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει σε ένα τέτοιο συμβάν. Γιατί αυτό, όπως σας είπα, που είδαμε και με το 112, που ήταν εκεί πέρα, δεν ήξεραν πόσα τηλεφωνήματα θα έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν ήξερε τι περιστατικά, πόσα τηλεφωνήματα θα ερχόντουσαν, ούτε πυροσβεστική, ούτε αστυνομία. Σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται τοπικά οι διάφορες υπηρεσίες να γνωρίζουν πόσο, είναι το, πόσο διαφορετικά περιστατικά μπορούν να πάρουν.
Πάντως.
Και επίσης το πιο σημαντικό,
ναι,
πώς κάνουν την προτεραιοποίηση αυτών των περιστατικών. Δηλαδή δεν έχεις, πού πάει στις δυνάμεις σου, εδώ, εκεί, τι θα κάνεις.
Γιατί εκεί θα το πω, εσείς το λέτε πάρα πολύ ωραία και επιστημονικά, εκεί τη χάνεις την μπάλα. Εάν δεν ξέρεις τι σειρά πρέπει να ακολουθήσεις, χάνεις την μπάλα γιατί χάνεις την ψυχραιμία σου. Και εδώ δεν χρειάζεται πανικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό που αναδείχθηκε, που μόλις μας είπατε, είναι ότι εσείς κάνετε τις ασκήσεις, η οποία μια άσκηση, κυρίες και κύριοι, δεν είναι «Α, σήμερα τη σκέφτομαι, τη βάζω σε ένα χαρτί και αύριο την υλοποιώ». Προηγούνται μήνες δουλειάς. Το γεγονός ότι αλλάζουν οι τοπικοί άρχοντες, τα υπουργεία, τα στελέχη και τα σχετικά, δείχνει για άλλη μια φορά την έλλειψη συνέχειας του κράτους. Άμα σε κέρυες θέσεις λείπουν και ο ένας δεν παραδίδει ή δεν μεταδίδει ή δεν ενημερώνει τι πρέπει να έχει στην φαρέτρα του, ούτως ή άλλως έχουμε πρόβλημα.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το είπατε και επίσης έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί διαχρονικά το κράτος και οι τοπικοί φορείς δεν παίρνουν στα σοβαρά την πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα δημαρχείο, ποιος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, κάποιος ο οποίος ή κάποια δεν είχαν, αν είναι αντιδήμαρχος ή ιστορικό συμβούλιο, δεν είχαν την αρκετή δύναμη να πάρουν κάτι πιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια καυτή πατάτα η πολιτική προστασία που κανένας δεν τη θέλει. Αλλάζουν οι άνθρωποι, φεύγουν. Δεν το θέλει γιατί είναι οι ευθύνες είναι τέτοιες, ξέρετε. Είναι και το πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί ζουν σχεδόν συνέχεια με το τηλέφωνο, τι θα γίνει, 24 ώρες την ημέρα. Κανένας δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι αλλάζουν πάρα πολύ. Είδαμε Φερρυππίν ότι δεν υπάρχουν κέντρα επιχειρήσεων. Έπρεπε να στηθούν εκείνη τη στιγμή. Και παρόλη την ώρα που ήταν προειδοποιημένο το διαγώνισμα, ας το πούμε έτσι,
ναι.
Είναι σαν να πάτε σε μια τάξη και λέτε «Έχω θέλω προειδοποιημένο διαγώνισμα». Μπλουπ. Παρόλα αυτά, σε μερικά πράγματα δεν πήγανε καλά. Η μόνη διαφορά, βέβαια, το θέμα είναι κάνεις το προειδοποιημένο διαγώνισμα ώστε τα παιδιά να πάνε καλά στο προειδοποιητό. Το μόνο καλό σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να πάρουμε την αναλογία με μια τάξη, είναι ότι ξαφνικά είδανε πόσο μεγάλη ύλη είναι και τι πρέπει να διαβάσουν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το προειδοποίητο διαγώνισμα, που φυσικά είναι μια πραγματική κρίση.
Όσο μιλάμε, στέλνουν και φίλοι ακροατές από την Κρήτη, οι οποίοι λένε και εμείς τώρα τα μαθαίνουμε. Πραγματικά υπήρχε αυτή η μαύρη τρύπα, νομίζω, στη συνεννόηση μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Πάντως, επειδή κάποια πράγματα, όπως τώρα ο σεισμός, δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση. Κάποια άλλα όμως τα βλέπουμε μπροστά μας, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας πάνω σε όλα όσα το τελευταίο και με την αφορμή την ετήσια έκθεση του Κοπέρνικου και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού. Τι γίνεται, πραγματικά τι γίνεται.
Η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή βλέπετε ότι εμείς σαν επιστήμονες φαντανάζουμε χρόνια αν δεν κάνουμε αυτό θα γίνει. Αλλά θέλω να σας πω ένα πράγμα που μου λέτε. Ο παγκόσμιος στόχος, ο οποίος έγινε το 2016, ήτανε να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα θέλαμε το 2050 η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να μην είναι πάνω από 1,5 βαθμό από αυτό που ήταν το 1800. Εντάξει, θα έλεγε κανείς, έχουν περάσει 2 αιώνες, 1,5. Ξέρετε ότι ο χρόνος, η χρονιά, η 2023, εξέπληξε τους πάντες. Η αύξηση θερμοκρασίας μόνο και μόνο στην Ευρώπη ήταν 2,3 βαθμοί. Αυτό, αν συνεχίσει έτσι, είναι μια τεράστια. Φανταστείτε, δηλαδή, ξέρετε, ακούει κανείς 2,3 βαθμοί, τι σημαίνει αυτό? Σας λέω το εξής, φανταστείτε ότι σε ένας οργανισμός, αν είχατε, δηλαδή, αν έχετε θερμοκρασίες, είναι 37, συνηθισμένοι 36, 36,5 βαθμοί, αν σας αυξήσει η θερμοκρασία κατά 2,5 βαθμούς, δεν θα αισθάνεστε καθόλου καλά.
Ναι.
Δεν είναι βέβαια σημαίνει ότι επειδή αυξάνει τη μέση θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό και εσείς θα αυξηθείτε κατά 1,5 βαθμό, αλλά σας το κάνω σαν αναλογία ότι 1,5 βαθμός και 2,5 βαθμοί είναι μια τεράστια αλλαγή που ακριβώς, δηλαδή δεν είναι μονάχα στους ανθρώπους και σε όλο το οικοσύστημα, αλλά βλέπετε, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι είναι κοινικοί και λένε με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει η οικονομία, το ένα το άλλο. Κοιτάξτε τις επιπτώσεις στην οικονομία. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε κοινικοί. Γίνεται ο Ιαννός. Δεν τον έχουμε ακόμα. Ο Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ, πόσο έχει στοιχήσει στην εθνική οικονομία. Δεν το έχουμε ακόμα αποτιμήσει. 5 δις, 10 δις, παραπάνω. Δηλαδή, είναι τεράστια, τεράστια ποσά. Και δεν είναι μονάχα το θέμα πώς μας επηρεάζει την υγεία, και το βλέπουμε τώρα με την αφρικανική σκόνη, αλλά βλέπουμε και τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει στην οικονομία. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα πρέπει να μας βάλει σε πραγματικές σκέψεις. Και ελπίζω να αρχίσουμε να γίνεται αυτή η κουβέντα σε εθνικό επίπεδο.
Μακάρι.
Οικονομικά, αν το πάρουμε και έτσι. Πείτε ότι είναι άλλοι άνθρωποι που το βλέπουν όλο μόνο οικονομικά. Οικονομικά, τι μας συμφέρει. Να κάνουμε κάτι τώρα ώστε να προστατευτούμε ή να πάρουμε το ρίσκο, το σίγουρο ότι θα γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε μερικά χρόνια θα έχουμε φαινόμενα σαν τον Ντάνιελ που θα γονατίζουν την ελληνική οικονομία και θα μας γονατίζουν και σαν ανθρώπους. Αν πάτε στη Θεσσαλία, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς γύρω. Απλώς με ακούτε λίγο έτσι, γιατί θέλω λίγο από το χρόνο σας. Και αν έχετε την καλοσύνη, έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό, βίαιο θα έλεγα, εντός της Βουλής, εντός του Κοινοβουλίου. Μια εκτακτήτηση, μην κλείσετε σε λίγο, είμαι σε εσάς. Δεν θέλω να καθυστερήσω τον Νίκο Τσιμπίδα, τον συνάδελφο του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Τι έγινε, Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και πολύ γρήγορα, γιατί αυτή τη στιγμή και ο κ. Βαλόπουλο στο Βήμα, βουλευτής Ελληνικής Λύσης, φαίνεται. Φαίνεται, υπάρχει αποτυπωμένο δηλαδή σε καρέ φωτογραφικά. Δέχθηκε επίθεση από τον πρώην βουλευτή των Σπαργατών, τον κύριο Γραμμένο, ο κύριος Φλόρος της Ελληνικής Λύσης. Βίαιη επίθεση με κεφαλοκλείδωμα, κλωτσές και μπουνιές στο χώρο του κοινοβουλίου, εντός και εκτός της αισθούσης. Ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης αυτή τη στιγμή είναι στο ιατρείο, του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και θα μεταφερθεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και σε νοσοκομείο. Υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος είναι σκιότατος, ο οποίος έχει προηγηθεί μεταξύ των δύο βουλευτών, με τον πρώην βουλευτή των Σπαργατών ουσιαστικά να βρίζει σκιότατα τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό ο κ. Βελόπουλος, οπότε θα επανέλθουμε, Χριστίνα, σε λίγα λεπτά.
Ωραία,
αν μπορείτε κι εσείς, να ακούσουμε τι λέει ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης και να επανέλθουμε
σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά πραγματικά και εσάς, κύριε Συνολάκη, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για κάτι πρωτοφανές, όπως είναι αυτή η κλιματική κρίση και ο Ντάνιελ, και κάτι που έγινε επίσης πρωτοφανές εντός του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Ακραία φαινόμενα.
Μα παντού.
Βλέπετε. Κοιτάξτε, αυτή είναι η έννοια του ακραίου φαινομένου, που όπως λέμε ότι με την κλιματική κρίση τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται πιο συχνά και πιο ακραία. Πιστεύαμε ότι η έννοια του ακραίου φαινομένου είναι κάτι που κανείς θα το βρει μια φορά στα 50 χρόνια. Και ας ελπίσουμε ότι και στη Βουλή δεν θα βλέπουμε τέτοια ακραία φαινόμενα παρά μονάχα κάθε 50 χρόνια. Η κλιματική κρίση όμως τι μας κάνει, ότι αυτά τα φαινόμενα που θα περίμενε κανείς να δει φορά κάθε 50 χρόνια, όπως ορυπήν ο Ντάνιελ, ή 50, φανταστείτε, ο Ντάνιελ μπορεί να ήταν η καταιγίδα που έρχεται κάθε 100 χρόνια. Αρχίζουν τώρα και γίνονται εκτιμήσεις ότι μπορεί να τα βλέπουμε με την κλιματική κρίση κάθε 4-5 χρόνια, πολύ, 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 πολύ πιο συχνά. Και μάλιστα, όχι μόνο θα είναι πιο συχνά, θα έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό το οποίο έκανε τον Ντάνιελ ιδιαίτερα καταστρεπτικό είναι το γεγονός ότι η βροχή κράτησε πολλές μέρες. Δηλαδή, ο Ντάνιελ, όπως μπήκε αυτή η καταιγίδα, έμεινε πάνω από τη Θεσσαλία και έριχνε. Ζότανε να μεταφερόταν από το. Και περνούσε όπως μια κανονική καταιγίδα, θα άφηνε βροχή στη Θεσσαλία, θα πήγαινε μετά στα βουνά, θα άφηνε στην Πίνδο και μετά θα έφευγε. Αλλά έμεινε πάνω από τη Θεσσαλία. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που το οποίο λένε τα κλιματικά μοντέλα. Ότι αυτές τα ακραία φαινόμενα θα αρχίσουν να ρίχνουν πολύ περισσότερη βροχή. Δηλαδή, και αυτό είναι ακριβώς ότι θα κάνει ακραία. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και όπως σας έλεγα πριν από την κουβέντα, ότι δεν έχουμε κάνει σε ένα εθνικό επίπεδο αυτή την κουβέντα να πούμε τι μας συμφέρει σαν κράτος. Δείτε ότι δεν μας ενδιαφέρει τα πράγματα που για αρκετούς ανθρώπους δυστυχώς δεν το βλέπουν, η βιοποικιλότητα κτλ. Αλλά μας ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής μας, προφανώς, γιατί όπως σας είπα, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων στη Θεσσαλία, μόνο να σου το πω αυτό, εκτός από τις μεγάλες πόλεις, στον κάμπο, έχει αλλάξει για πάντα.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται να επανέλθει η ποιότητα της ζωής τους σε πολύ γρήγορο χρονικό
διάστημα. Και τι θα κάνουν.
Και είναι και το τεράστιο κόστος το οποίο υπάρχει οικονομικά, τι μας συμφέρει καλύτερα. Να επενδύσουμε σαν κοινωνία στο να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή να έχουμε μπροστά μας αυτόν τον ορίζοντα που συνέχεια θα έχουμε τέτοιου είδους καταστροφές, τις οποίες μάλιστα δεν θα μπορούμε να τις εκτιμήσουμε. Αν με ρωτήσετε τώρα πού θα γίνει ο επόμενος Ντάνιελ, θα σας έλεγα δεν ξέρω.
Δεν ξέρουμε.
Και όχι μόνο εγώ δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας επιστήμονας που μπορεί να ξέρει. Αλλά και μπορεί σε 5 χρόνια ξαφνικά να δούμε ένα Ντάνιελ κάπου ή κάτι το αντίστοιχο στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, ας πούμε, στην κάπου.
Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι προληπτικά πώς να δράσουμε ωστόσο. Άμα είναι κάτι τόσο απρόβλεπτο και δεν ξέρεις και πού θα χτυπήσει, τότε πώς μπορεί να κινηθεί.
Είναι δύο πράγματα. Είναι το ψυχική ετοιμότητα, το οποίο κάνουν αυτές οι ασκήσεις. Αλλά το άλλο πράγμα είναι ότι σαν κοινωνία πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να περιορίσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μάλιστα, στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι σχεδόν να κλείσουμε τα εργοστάσια λιγνίτη. Αυτό καθυστέρησε και καθυστερεί λόγω του, επειδή ήταν η κρίση στην Ουκρανία. Δηλαδή, μέχρι το 25, τον επόμενο χρόνο, δεν θα καίγαμε καθόλου λιγνίτη στην Ελλάδα. Θα καίγαμε μόνο φυσικό αέριο. Αρχίζει και καθυστερούν το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οποίο το αρχικό πλάνο ήταν να αρχίσουν να μπαίνουν πολύ πιο γρήγορα μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Υπάρχει μια, έτσι, αν θέλετε, παγκόσμια καθυστέρηση αυτούς τους στόχους. Μας έχει βάλει πίσω, όπως σας είπα, ο πόλεμος της Ουκρανίας. Αλλά παρόλα αυτά η κλιματική κρίση καλπάζει. Δεν είναι. Και μόνο αυτό το πράγμα πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Όταν υπάρχει ένας παγκόσμιος στόχος για 1,5 βαθμό για το 2050 και ξαφνικά ένας μόνος χρόνος στην Ευρώπη
2,5.
Είναι 2,5 βαθμοί.
Λοιπόν, γιατί μόνο στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι στο μάτι του κυκλώνου αυτού.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, γιατί το κλίμα στην Ευρώπη επηρεάζεται πάρα πολύ από διάφορα ρεύματα και γενικά τα ρεύματα και οι ωκεανοί είναι αυτοί που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα. Όταν αρχίσουν και οι υπερθερμαίνονται, και ήδη αυτή τη στιγμή φυσικά δεν είναι μονάχα η αύξηση του αέρα, αλλά πέρσι είχαμε ιδιαίτερη αύξηση θερμοκρασίας των νερών, αυτό των θαλασσών, αυτό αλλάζει τις κυκλοφορίες των ρευμάτων στη θάλασσα και επηρεάζει και τα αέρια ρεύματα και αυτό επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα. Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή έτσι είναι η παγκόσμια γεωγραφία, έτσι είναι τα ρεύματα. Αυτό δεν ήταν γνωστό τα τελευταία χρόνια και γίνεται κυρίως με αυτές τις καταπληκτικές μελέτες που κάνει η Κομισιόν.
Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.
Όποτε θέλετε. Να σας καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κύριο Συνολάκης, κύριε και κύριο Κώστα Συνολάκης, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ξεκίνησε με αφορμή αυτή την άσκηση που είχαμε τις προηγούμενες 2 ημέρες στην Κρήτη, άσκηση Μίνωας, με αφορμή σεισμούς και τις αντιδράσεις κυρίως κατοίκων αλλά και δημόσιων υπηρεσιών. Ο λόγος ποιος ήταν, να δούμε ποια είναι τα τροτά μας, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικοινωνία ή που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ή που χρειάζεται και άλλο υλικοτεχνικό, αν θέλετε, έτσι, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, για να μπορέσουμε να, σε μία, χτυπάω ξύλο, αλλά σίγουρα θα συμβεί, σε μία επόμενη μεγάλη φυσική καταστροφή, να είμαστε έτοιμοι. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, τώρα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης, σας άρπαξα από τα μούτρα και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι πολλά αυτά που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Συνολάκη. Η Ρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την αρχή συνταξία. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Ακόμα δεν έχει φύγει αυτή η σκόνη. Περιμένουμε τον δυτικό άνεμο από το Ιόνιο, θα μας έρθει σιγά σιγά. Ήδη βασικά έχει φύγει ένα κομμάτι του και πηγαίνει προς τα νησιά του Αιγαίου. Το πρωί κάναμε τηλεοπτικά στην εκπομπή συνδέσεις με την Λέσβο και εκεί να δείτε. Άρχισε σιγά σιγά να έχουμε αυτό το το γκρίζο που έλεγες ότι είναι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά σε λίγο και εκεί θα, δεν ξέρω αν θα γίνει τόσο κίτρινο, τόσο βαθύ πορτοκαλί, βαθιά πορτοκαλί ατμόσφαιρα, αλλά αρχίζει και εκεί και γίνεται πάρα πολύ αίσθητη η παρουσία της σκόνης αυτής που μας έρχεται από τη Σαχάρα. Νωρίς σήμερα, εκεί γύρω στις 10 παρά, θυμάμαι καλά, 9 και μάλλον, από το Υπουργείο Υγείας βγήκε μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τις ευπαθείς ομάδες και ποιες είναι αυτές, όσοι έχουν άσθμα, όσοι είναι καρδιοπαθείς, όσοι έχουν από τα 65 και πάνω και ας μην έχουν πρόβλημα, αλλά άμα δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσουν πολύ στους δρόμους και να έχουν πάρα πολλές έτσι εργασίες εξωτερικές, αν μπορούν να τα αποφύγουν, γιατί η ατμόσφαιρα και σήμερα ως ένα βαθμό, όχι σαν και χθες, θα έχει το χαρακτηριστικό αυτό της έντονης σκόνης. Ο κ. Σαμυρίδης είναι ο Διευθυντής Ερευνών στο Αστροσκοπείο και μου έλεγε ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κύριε Σαμυρίδη, γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ότι είσαστε ο άνθρωπος μας που ξέρει και μπορεί και μετράει και μπορεί να μας πει για αυτή τη σκόνη. Εγώ θα πω, ενδεχομένως θα κάνω νόητες ερωτήσεις, γιατί μου φάνηκε τόσο πυκνό και βαρύ όλο αυτό χθες, που αναρωτιέμαι αν μπορεί να μετρηθεί με έναν τρόπο. Λοιπόν, η δική σας η επιστημονική πια άποψη ποια είναι?
Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή. Η μέτρηση, ακόμα και με τις δικές μας διατάξεις, πολλές φορές αποτυγχάνουν να δουν τέτοια μεγάλα επεισόδια. Αυτό ισχύει τόσο για τις μετρήσεις που κάνουμε σε μικρογραμμάρια, ξέρετε, που είναι σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και το εισπνεύσιμο πλάσμα του σωματιδίου, όσο και με τους δορυφόρους. Για παράδειγμα, θα δείτε ότι είναι σε επίπεδο κορεσμού η μέτρηση, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν 10πλάσεις με 20πλάσεις συγκεντρώσεις από ό,τι έχουμε κατά μέσο όρο στις περιοχές που συζητούμε. Ωστόσο, αυτό είναι ανησυχητικό, όπως πολύ καλά είπατε πριν, σχετικά με την υγεία, γιατί πρέπει να αποφεύγουμε. Έχει δώσει πολύ καλές οδηγίες η πνευμονολογική εταιρεία. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Συμβαίνει συχνά, το γνωρίζουμε. Ζούμε σε μια χώρα που είναι κοντά στη Σαχάρα, την έρημο της Σαχάρα. Γνωρίζουμε τις σαχαριανές υφέσεις, ότι είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε μετεωρολογικά την άνοιξη. Δεν παρατηρείται ακόμη κάποια ιδιαίτερη αύξηση της συχνότητας ή της έντασης των φαινομένων. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε ακόμη μέσα σε μια φυσιολογική ροή και όπως τη γνωρίζαμε από τα αρχαία χρόνια.
Κάποιοι αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να ταξιδεύει αυτή η σκόνη και να μην, επειδή μιλάμε για πολύ μεγάλη απόσταση, να μην χάνεται. Να μην, ναι, σιγά σιγά ξέρετε, αραιώνει, οπότε τι γίνεται και πού οφείλεται όλο αυτό? Έστω και εμάς μας είπατε δεν είναι κάτι σπάνιο, το έχουμε ξαναδεί.
Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ερώτηση ξανά. Αυτή πρόκειται για μια ερώτηση την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε για να απαντήσουμε εμείς σε πειράματα που κάνουμε με ευρωπαϊκούς εταίρους, με ευρωπαίους εταίρους. Έχουμε διοργανώσει με το αστεροσκοπείο πειράματα για να φανταστείτε στο αρχιπέλαγο στον Κάπο Βέρντε των νησιών, όπου εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερη outbreak της σκόνης αυτής, δηλαδή μεγαλύτερη μεταφορά. Και να φανταστείτε ότι αυτή η σκόνη τη βρίσκουμε στα Barbados, που σημαίνει 5.000 χιλιόμετρα μακριά.
Oops.
Υπάρχουν αναφορές ότι αποτελεί λίπασμα για το δάσος του Αμαζονίου.
Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, αλήθεια.
Βεβαίως.
Συγγνώμη για την αντίδραση. Ήταν πολύ αυθόρμητη η αντίδρασή μου. Δεν το περίμενα αυτό.
Ναι, είναι πραγματικότητα αυτή. Έχει παρατηρηθεί. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι, συνεργάτες μας θα ταξιδέψουν ένα ερευνητικό πλοίο το οποίο θα ταξιδέψει από τα Barbados στα Κάμπο Βέρντε και πίσω, ώστε να μελετήσουμε ακριβώς αυτή τη μεταφορά. Και περιμένουμε και νέους δορυφόρους που έχουν συγκεκριμένα specifications για να ουσιαστικά να μετρήσουν το πλούμιο αυτό.
Πριν μας πείτε προς τα πού θα κινηθεί αυτή η σκόνη, άλλη ερώτηση. Ανεβαίνει, κατεβαίνει? Μη γελάσετε, θα σας πω τι εννοώ. Νομίζω σήμερα, καθώς ερχόμουν το πρωί και ήταν μαξιμέρωτα 3.30, είχα την εντύπωση ότι είχε κατέβει όλο αυτό κάτω. Ενώ χθες με αυτό το πορτοκαλί, και θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί ήταν τόσο βαθύ πορτοκαλί χθες, που οφείλεται στο ότι ο ήλιος φεύγει, πέφτει, είναι άλλη οπότε τα σωματίδια παίρνουν αυτό το χρώμα. Είχα την εντύπωση λοιπόν σήμερα ότι ήταν πιο κοντά στο έδαφος τη γης, με έπνιγε πολύ περισσότερο.
Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει, κοιτάξτε, με το οριακό στρώμα. Δηλαδή η ίδια η μετεωρολογία, η μικρομετεωρολογία σε κάθε περιοχή εγκλωβίζει σε χαμηλότερα ή υψηλότερα ύψη την αέρια μάζα. Εμείς χθες μετρούσαμε στο αστροσκοπείο στην Πεντέλη μέχρι τις 6 το πρωί. Ήταν γύρω στα 3 χιλιόμετρα και άρχισε να πέφτει αυτό το ύψος όσο ξημένωνε, όπως πολύ καλά το λέτε. Βέβαια, αυτό επηρεάζει και τις συγκεντρώσεις, αλλά τοπικά δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει σημαντικά. Το ουσιαστικό είναι η μεταφορά όλων αυτών των σωματώσεων από την Αφρική εδώ, το οποίο έχει μεγάλη οριζόντια κατανομή, πιάνει όλη την Ελλάδα. Το είδατε στο χάρτη, είναι πολύ. Τώρα για το χρώμα που λέτε, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε καλά από το παρελθόν, δηλαδή ακόμα και από τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Έτσι ακριβώς και η ελληνική σκόνη κάνει αντίστοιχα φαινόμενα. Είναι το φαινόμενο της σκέδασης, του διασκορπισμού δηλαδή. Η σκέδαση είναι μια αρχαία λέξη που εννοεί το διασκορπισμό του φωτός γύρω από αυτά τα σωματίδια. Το κόκκινο δηλαδή που βλέπουμε τα απογεύματα στα ηλιοβασιλέματα σκεδάζεται επιπλέον από όλα αυτά τα σωματίδια. Και επομένως, όσο μεγαλύτερη η σκέδασή τους, τόσο πιο κόκκινο βλέπουμε τον ουρανό κοντά στον ήλιο. Αλλά πλέον και σε όλο τον ουράνιο στόλο, όπως το είδαμε χθες, ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό βέβαια.
Ναι. Άρα είναι τα σωματίδια που δεν βαφέται ουρανός, δεν αλλάζει ουρανός χρώμα. Ο ουρανός παραμένει γαλανός.
Ναι, ένα σημαντικό που μπορεί να παίζει ρόλο, που συζητούσαμε το πρωί με τον μετεωρολόγο τον κύριο Γιαννόπουλο, ήταν ότι είναι και τα νέφη. Διότι εκείνο που ξεχνούμε και είναι ένα αντικείμενο μελέτης από μεγάλες ερευνητικές ομάδες, συμμετέχοντας στα αστροσκοπικά προγράμματα, είναι ότι η σκόνη δεν έχει επιπτώσεις μόνο στην υγεία. Έχει επιπτώσεις και στον καιρό και στο κλίμα. Και όλο αυτό το κάνει επειδή επηρεάζει πάρα πολύ το σχηματισμό των νεφών. Να σας θυμίσω, αν και αυτό ακόμα δεν έχει αποδεχτεί, το μελετούμε ακόμη, ότι ο Ιαννός και ο Ντάνιελ ήταν δύο επεισόδια ακραία καιρικών φαινόμενα, τα οποία συνοδεύονταν με μεταφορά σαχαριανής σκόνης. Αυτή επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο όλη τη δυναμική της ατμόσφαιρας και είναι φαινόμενα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα εξηγήσουμε και ακόμη αποτελούν τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες ως προς το κλίμα και την εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ωραία τα συμπεράσματά σας. Μπορούμε να πούμε, κάποιος ρωτάει, θα ξανασυμβεί, ξέρουμε πότε, ή εντάσσεται και αυτό στα ακραία φαινόμενα, τα οποία, όπως έλεγε νωρίτερα που μιλούσαμε με τον κύριο Συνολάκη, τον καθηγητή διαχείρισης κρίσεων φυσικών καταστροφών, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Έχει δίκιο ο κύριος Συνολάκης, ειδικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, εξαρτάται από τη μετεωρολογία. Εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες, πώς εκπέμπεται δηλαδή η σκόνη στην ατμόσφαιρα και το ποσοστό δηλαδή και οι συγκεντρώσεις που θα δούμε είναι κάτι πραγματικά, δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιες, ξέρετε, προγνώσεις μετεωρολογικές, οι οποίες είναι για τον επόμενο μήνα, για παράδειγμα, που αρχίζει και εκδίδει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετεωρολογικών Προγνώσεων μέσω του προγράμματος Κοπέρνικους. Ωστόσο, είναι πολύ αβεβαίες ακόμη για να μπορέσουμε να σας πούμε αν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα μετά από 5 μέρες, ας πούμε, για ένα μήνα. Αυτό είναι δύσκολο να το πούμε.
Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα πού θα κινηθεί αυτό το κύμα της σκόνης?
Αυτό κινείται ανατολικά, το μεσημέρι ουσιαστικά θα το δούμε να υποχωρεί και σταδιακά θα απομακρυνθεί εντελώς από την Πέμπτη και μετά.
Από όλη την Ελλάδα, γιατί τώρα πηγαίνει, όπως είπατε, στα ανατολικά, στα νησιά και το ανατολικό Αιγαίο. Θα καθαρίσει ο ουρανός, θα ανασάνουμε πια?
Ναι, εμείς θα ανασάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ίσως μετά από Πέμπτη το βραδάκι θα είναι εντάξει, και εκεί θα έχει μεταφερθεί στην Τουρκία.
Μάλιστα,
το φαινόμενο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρία Μυρίδη. Πραγματικά ήταν πάρα
καλά.
Πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Αμυρίδης, κυρίες και κύριοι, είναι διευθυντής ερευνών στο αστροσκοπείο. Νομίζω ότι καταλάβαμε αρκετά. Έχει ξανασυμβεί, πρώτον. Σε τέτοιο βαθμό και τέτοιου μεγέθους, για εμάς τουλάχιστον, δεν ήταν καθόλου οικείο. Θα περάσει όμως όπως ελπίζουμε να περνούν όλα. In my heart.
ultimate star. You picked me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you.
Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτή την πεζή σκληρή πραγματικότητα, είναι κάτι που πρώτη φορά, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ και είμαι αρκετά χρόνια στο χώρο, έχουμε δει να συμβαίνει στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για τη βία εντός-εκτός, μιλάμε για την ανική παραβατικότητα, μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις, μιλάμε για οπαδική βία, μιλάμε για δολοφονίες, για σκληρές καταστάσεις. Αλλά αυτό που σε όλο αυτό έχετε να προσθεθεί και το τι έγινε πριν από λίγο μέσα στη Βουλή. Τουλάχιστον να πει σοβαρό επεισόδιο είναι λίγο. Αν οποιοδήποτε αναρωτιέται για το μόρφωμα για τους Σπαρτιάτες, νομίζω το σημερινό περιστατικό δείχνει πάρα πολλά. Ανεξάρτητος, αλλά ανήκει εκεί ο Κωνσταντίνος Φλώρος, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, επιτέθηκε στον Βασίλη Γραμμένο, ο οποίος είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης και μάλιστα έπεσε και πολύ ξύλο. Και υβριστικά σχόλια που έκαναν τον κύριο Τασούλα να μιλάει για να ζητήσει την ανώτερη ποινή. Δεν ξέρω, Νίκο, και σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Αν έχουμε κάτι νεότερο, μίλαγε ο κύριος Βελόπουλος εκείνη τη στιγμή.
Ναι, μίλαγε ο κύριος Βελόπουλος, μίλησε και ο κύριος Τασούλας. Να ξεκινήσουμε από το θεσμικό. Χριστίνα, να πούμε ότι ο πρόεδρος Βουλής ήδη έκανε λόγο για κτηνώδη συμπεριφορά, βάρβαρη συμπεριφορά. Δυστυχώς, είπε ο οργανισμός, όταν το φτιάχναμε, δεν προέβλεπε τέτοιες συμπεριφορές. Τον φτιάχναμε, είπε, για λογικούς ανθρώπους. Δυστυχώς η ποινή την οποία θα ανακοινώσω, είπε, είναι χάδι, αλλά αυτή έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα την κάνουμε και αυστηρότερη. Ζητώ την άδεια του σώματος να απομακρύνω τον βουλευτή με τη φρουρά για 15 μέρες από τις εργασίες του σώματος, δηλαδή από το Κοινοβούλιο, όπως και έγινε, Χριστίνα. Δηλαδή, το σώμα του έδωσε την άδεια.
Τον πήρε, βέβαια. Πάμε... Νομίζω ότι ναι, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να πει όχι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, τουλάχιστον εδώ δημοκρατική θεσμία, αν τι άλλο.
Ακριβώς. Θα πάμε σε άρση ασυλίας. Το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος αυτό. Προφανώς είπε θα υπάρξει και δικαστική εξέλιξη. Την αναμένουμε. Θεωρώ ότι θα γίνουν μηνύσεις όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει παρελθόν μεταξύ των δύο βουλευτών. Υπάρχουν αλληλομηνύσεις και αγωγές. Οι οποίες έχουν σχέση και με την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου. Μην μπλέξουμε όμως τους ακροματές μας με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Φλώρος έχουν αλληλομηνηθεί. Οπότε φαίνεται ότι υπήρχε, έτσι, ας το πούμε προηγούμενα, δεν το λέω για να δικαιολογήσω την πράξη, προφανώς, έτσι, δίνουμε τώρα το πλαίσιο γιατί υπήρξε αυτή η κλιμάκωση και πώς φτάσαμε ως εδώ. Φαίνεται ότι την ώρα που ο κύριος Χίτας επιχειρηματολογούσε υπέρ της άρσης ασυλίας του κύριου Βελόπουλου, ο ίδιος ο κύριος Βελόπουλος έχει ζητήσει την άρση του από τη Βουλή, υπήρξε ανταλλαγή εκφράσεων πολύ βαριών, αν δεν υπήρχε το ΕΣΟΡΟΥ και πάλι δεν τις λέγαμε. Δηλαδή,
ναι, ήταν δηλαδή και εγώ εντάξει, αυτά που διάβασα. Δυστυχώς δεν μπορούν να υποθούν. Δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Ναι.
Γηπαιδικά και ακόμα περισσότερο τέλος πάντων. Αυτά οδήγησαν στο επεισόδιο. Όπως είπες και εσύ, πολύ σωστά, έπεσε πολύ ξύλο. Δηλαδή είχαμε κλωτσίες, μπουνιές, κεφαλοκλείδωμα κλπ. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι, και... Λοιπόν, τα βλέπουμε σε ειδήσεις από πολλά κοινοβούλια.
Ναι.
Αλλά εδώ δεν το είχαμε αυτό ποτέ. Να το πούμε, όπως είπαμε και πριν, είχε πάει στο γιατρό της Βουλής. Μαθαίνουμε ότι έφυγε από το ιατρείο της Βουλής. Δεν έχω καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή γιατί όλα τρέχουν. Αν πάει στο νοσοκομείο ή θα πάει στο νοσοκομείο ο κύριος Γραμμένος. Περιμένουμε να δούμε αν θα μεταβεί και στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να καταθέσει μήνυση. Το θεωρώ λογικό και αναμενόμενο ότι θα γίνει και αυτό. Και κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχουμε και το δελτίο στον αέρα, ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι ούτε σόφρονες ούτε λογικοί μπορεί να είναι και σίγουρα δεν μπορεί να σεβαστούν τον ναό της δημοκρατίας, αναφερόμενος στους βουλευτές των Σπαρτιατών. Χάρηκε σε μοιράκια που μεταχειρίζονται βία και είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε με την αστική μας ευγενική συμπεριφορά, ακόμα και απέναντι στα ζώα. Βαριές εκφράσεις.
Πολύ βαριές. Δεν δικαιολογείται τίποτα και αυτό που συνέβη και έλεγα εγώ νωρίτερα και θα το επαναλάβω. Αν οποιοδήποτε είχε την οποιαδήποτε. Αμφέβαλε για το ότι είναι Σπαρτιάτες, έστω και έναν εξάρτητος ο κύριος Φλώρος, έστω και έναν εξάρτητος, επειδή φαίνεται ότι ήταν ο φυσικός στην ουσία, έτσι, ο αρχηγός τους ήταν ο Κασιδιάρης, να άλλη μία απόδειξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε όλα στη ζωή οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Περίεργη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα τα πούμε κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 12.
Και άλλο μου βγαίνεις. Ποτέ σου δεν ρίσκαρες. Και πώς να πιστέψεις. Και ο μέλλον μου συζητάς. Αν το πάρω δεν αντέξεις. Και αυτό είναι το τέλος μας. Και αυτή είναι η ζωή μας. Αγάπη μας δεν θα έρθει μαζί μας. Αυτός είναι ο έρωτας που τη λάμψη θα πονεί. Αυτή είναι η άγνωστη πλευρά που με λυτρώνει. Μη με κοιτάς, δεν πρόκειται.